warbixintan oo ka koobnayd 44 bog ayay hay-adda Transparency International ku sheegtay in musuqmaasuq xoog leh uu ka jiro hay-adaha aanan dowliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada ku guulaysiga tartamada qandaraasyada, qandaraas bixinta qaaska ah, iyo qaybinta gargaarka bini'aadannimo. Hay-adda waxay sheegtay in NGO-yada ay iyaga qiimeeyaan howlaha qandaraasyada, taasoo qiimaha qandaraasyada gelisa 70. Waxa kale oo ay ku eedeysay in qandaraasyada ay ku xiraan shuruudo. Hay-adda hufnaanta caalamiga ah ayaa tilmaamtay in hay-adaha maxalliga ah ay musuqmaasuqaan dhanka shaqo qorista, sidoo kalena marka ay timaado mucaawano bixinta ay iyaga doortaan cidda ay gargaarka gaarsiinayaan iyo sidoo kale dadka howlahooda kor kala socda. Inkastoo ay jiraan caddaymo muujinaya musuqmaasuq xooggan oo ka jira hay-adaha dhexdooda, ayay warbixintu ogaatay inaysan jirin wadahadal ka dhexeeya hay-adaha dhexdooda si wax looga qabto ama loo yareeyo musuqmaasuqa xirfadaysan. Tusaalooyinka dhinaca musuqmaasuqa ee ay hay-addu soo qaadatay ayaa waxaa ka mid ah in hay-ad xarunteedu tahay magaalada Nairobi ay lacag laaluush ah weydiisatay nin madax ka ahaa hay-ad NGO ah oo rabay in hay-addiisu ay bahwadaag la noqoto hay-adda kale. Ninkan ayaa ku waramay in shaqaalaha dhinaca maaliyadda iyo saadka ee hay-addu uu rabay inuu bahwadaag la noqdo ay ka dalbadeen lacaga dhan $30,000, balse wadahadallo kadib la isugu yimid in la kala qaato $10,000. Dhinaca kale, hay-ad NGO caalami ah ayaa la sheegay in 50% ay ka goosatay lacaga kaash ahaa oo loo waday dad masaakiin ah. Sidoo kale, deegaano ku yaallo shabeelaha hoose iyo galmudug, NGO-yada qaarkood ayaa ka qaatay lacagihii kaashka ahaa ee ay qaybinayeen 40%. Hay-adda warbixintan soo saartay ee hufnaanta caalamiga ah ayaa si loo yareeyo musuqmaasuqa lacagaha kaashka ah ee gargaarka aadannimo ku taliyey in adeegsiga lacagaha lagu xawilo taleefoonada ee Soomaaliya ay yareyn karto laaluushka iyo lacagaha la kala xado ama laga qaato dadka masaakiinta ah. Hay-adda Transparency International ayaa soo jeedisay inay jirto baahi weyn oo ku aadan in isbeddelo lagu sameeyo kooxaha kor kala socda howlaha NGO-yada maxalliga ah. Tusaale kale oo hay-addu u soo qaadatay musuqmaasuqa hay-adaha aanan dowliga ahayn ee Soomaaliya ayaa ah qaybinta lacagaha kaashka ah ee loogu talagalay dadka masaakiinta ah. Waxa ay sheegtay in NGO-yada ay qayb ka qaataan lacagaha loogu dhiibay dadka gargaarka u baahan. Gudoomiyaha hay-ad lagu magacaabo VRC ayay tusaale u soo qaateen oo isagu qiray in $50,000 uu ka qaatay lacag dhan $3. Waxa uu sheegay ninkani in hay-adaha kale ee maxalliga ah ay ka goostaan lacag dhan $8-$10. Hay-adda Transparency International ayaa soo jeedisay talooyin ujeeddadoodu tahay in lagu dhiirrigeliyo wacyigelinta musuqmaasuqa, waxaana ka mid ah in dowladda dhexe iyo wasiirada ay u soo jeestaan dhaqangelinta ka hortagga musuqmaasuqa, in la abuuro siyaasadda iyo sharciga hay-adaha aanan dowliga ahayn ee heer federaal, in la abuuro saraakiil dowladeed oo toos wadahadal ula gala isku duwayaasha gargaarka aadannimo, ballanqaad heerkiisu sarreeyo oo caddaynayo dhabta musuqmaasuqa ee ka jira gudaha nidaamka hay-adaha aadannimo ee Soomaaliya, islamarkaasina ku xiriirsan howlgalka Kenya. Talooyinka kale ee ay warbixintu soo jeedinayso ayaa ah in laga fakaro soo saarista qaabab dadban oo sharciyadeed oo lagu horumarinayo maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka ee dhinaca gargaarka aadannimo. Waxa kale oo ay leedahay waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo gargaarka aadannimo loogaga ilaalinayo faragelinta siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, warbixintan ayaa ku soo beegantay xilli ay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan abaaro baahsan, dadkuna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadannimo oo degdeg ah.
Haddaba hay-adaha aan dowliga ahayn ayaa ka jawaabay eedahan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee London kula xidhiidhay Cabdiraxmaan Shariif oo ah agaasimaha dalladda hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa waraysigaasi inoo soo koobaya, waxaana su-aasha ugu horreysa ay tahay sideed u aragtaa warbixinta?
Marka hore waxaan jeclahay inaan caddeeyo in warbixintu aanay si gaar ah farta ugu fiiqaynin hay-adaha gargaarka ee ay tilmaamayso wax ka qabashada arrin dhinacyo badan leh oo la xiriirta gargaarka bini'aadannimo ee dunida sida ka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in warbixintani ay sii xoojin doonto hannaanka hawsha loo qabanayo si loo hubiyo in hay-adahan lala xisaabtami karo marka la eego gargaarka ay dadka gaadhsiinayaan, dhexdana ayna ku lumin kaalmadii dadka la gaadhsiinayay. Warbixintu waxaa kaloo caddaynaysaa inay jiraan qodobo dhowr ah oo loo adeegsaday sidii hoos loogu dhigi lahaa musuqmaasuqa, laakiin waa inaan annaguna dadaalkeenna oo dhan isugu geynaa sidii aannu u fahmi lahayn qodobada shaqaynaya iyo kuwa aan shaqaynaynin si musuqmaasuq hoos loogu dhigo. Warbixintu waxa kale oo qortay inay jiraan tallaabooyin la qaaday oo wax lagaga qabanayo arrimahan jira, annagana waxaan noo yaala inaan si labalaabno dadaalladaasi wax lagaga hortagayo.
Warbixintan ay qortay hay'adda Transparency International waxaa ku jira eedo aad u kala duwan. Ma ku raacsan tahay eedaha ku xusan warbixinta?
Many of the findings of the report, they're not surprising for all of us who operate in Somalia.
Badi waxyaabaha ku soo baxay warbixinta nagama yaabinin dadkeena Soomaaliya ka hawlgala. Soomaaliya waxay meel hoose kaga jirtaa shaxda hay'adda daahfurnaanta dunida. Waxay ku jirtaa kaalinta 167 iyadoo tirada guud ay tahay 168. Sidaas oo ay tahay waxay la tahay inaan ku faani karno raadka waxqabad ee hay'adaha bini'aadanimo ay ku leeyihiin Soomaaliya. Annaga hay'adaheenna xubinta ka ah dalladan, dowladda ayaan si soo kowla shaqaynaa, waxayna qayb ka yihiin samaynta qorshe qaran. Waxaan aad uga shaqaynay maaraynta khatarta iyo khafiifinteeda. Markaa warbixintani waxayna siinaysaa tamar dheeraada si aan wax uga qabanno arrimahan aadka u daran ee warbixinta ku soo baxay.
Warbixintan waxaa si gaar ah looga diyaariyey Koonfurta Soomaaliya. Maxaa sileeda waa loo doortay?
I think because you know it's more complicated to work in southern Somalia as humanitarian agencies.
Waxay ila tahay inay aad ugu adag tahay in hay-adaha gargaarku ay ku shaqeeyaan Koonfurta Soomaaliya. Waxaa jira maamulo kala duwan iyo kuwo kale oo dowladda aan raacsanayn oo maamulo deegaanada qaarkood. Qayb walbana waxay aaminsan tahay inay tahay maamulka saxda ah, waxayna soo rogtaa lacaga cashuura iyo kuwa diiwaangelina. Arrintaasi waxay sii adkaynaysaa in gargaarka la gaadhsiiyo dadkii u baahnaa. Markaa warbixintu waxay qoraysaa sidii guul looga keeni lahaa arrimahan caqabadaha keenaya. Arrintu ma aha Soomaaliya Koonfurta Soomaaliya oo keliya ee warbixintu waxay eegaysaa Afghanistan, Lubnaan iyo weliba sidii looga jawaabay la dagaalanka cudurka Ebola ee dalka Sierra Leone. Markaa waxaan odhanayaa in Koonfurta Soomaaliya ay tahay meel ay adag tahay in lagu shaqeeyo. Waxaan rajaynaynaa in warbixintan ay sii wanaajin doonto hannaankii la xisaabtanka oo ay hoos u dhigi doonto gargaarkii lumayay.
Waan gartay in warbixintan ay diyaarisay hay-adda Transparency International waxaa ku jira eedo kala duwan. Maxaad xalka u arki lahayd?
Look, first of all, I think that there are a number of set of solutions for each different actors, both, you know, humanitarian agencies.
Marka ugu horreysa waxaa jira dhowr xal oo u gaara mid kasta oo ka mid a jilayaasha kala duwan sida hay-adaha gargaarka dowladda iyo weliba dowladaha deeqda bixiya. Waxaa jira qiyaastii 18 talo oo warbixinta ku jira. Annagoo ah dalladda hay-adaha gargaarka bixiyana waxaan ka shaqaynaynaa sidii loo meel marin lahaa siyaasadaha dowladda federaalka la xiriira hay-adaha gargaarka, loona heli lahaa siyaasado midaysan oo hay-adahani ay ku shaqeeyaan.